Digilab, votre laboratoire de transformation digitale.
مرحبا بكم على إكسبرس FM كيما كل نهار اثنين من توا حتى للخمسة ونص موعدكم مع ديجيلاب وليد برحومة قدام الميكرو يرافقني في الإخراج أنيس الجويني وتلقاو الفيديو على فيسبوك ويوتيوب مع تقوى المديوني. اليوم نحكيو بيك داتا وأهمية البيك داتا باش نمشيو أكثر في الجانب المؤسساتي باش نمشيو أكثر بالنسبة للزونتربريز وأهمية البيك داتا باش نناقشوا فيها مع سي محمد أنيس باشتوبجي اللي هو مدير نتاع ليكول سوبيريور دو ليكول نوميريك لزين. أهلا وسهلا بك محمد أنيس. حاضر معنا سي محمد بسا اللي هو إكسبير في البيك داتا. رحب بكم. مرحبا. أهلا وسهلا.
مرحبا.
شكرا على حضوركم. يرافقني كما كل نهار اثنين زياد باشا سيو كليفوري ترينينج. أهلا وسهلا بك زياد. مرحبا.
مرحبا بك وليد وكل المستمعين.
وبعد شوية باش تعطينا التوب 10 متاع لي بلوغ اللي يحكيوا على الداتا ساينس في اي تي نيوز باش تناقشوا كذلك في أول جزء من حوار باش نعرفوا بالبيك داتا والأهمية متاعها بالنسبة للمؤسسات. هات نبدأوا بأي تي نيوز.
IT News.
زيد.
دونك وليد كما قلنا دونك اليوم باش نحكيو على لي توب 10 دي ميور بلوغ اللي يحكيو على داتا ساينس. دونك سي اون سيليكسيون كي ا ايتي شوازي parmi plusieurs sites. دونك الاولاني هو داتا ساينس سنترال اللي هو دونك سي ان هاب اللي تلقى فيه donc tout ce qui est autour de la data science, la big data, et des topics li yahkiou ala tout ce qui est analytics, les technologies li nstamlou fihom, les outils li njmou nstamlou fi data science, tout ce qui est la virtualisation de données, le coding et les opportunités donc de travail dans ce domaine là. Et thani li houa smart data collective li houa donc c'est un site communautaire plutôt, donc c'est un blog plutôt communautaire اللي يركز اكثر دونك على الترند دونك لي نوفوتي في البيزنس انتيليجنس ولا جيستيون دي دوني ومن بعد دونك يحكي على لا كونتريبيوشن دونك دو لا ساينس دي دوني دو بيك داتا وتلقى فيه دونك دي اكسبير اللي يخرجوا دونك دي ارتيكل دون سو ميم سنس. ومن بعد تلقى ان اوتر بلوغ اسمه واتس ذا بيك داتا. Donc, c'est un autre donc, blog qui parle de l'impact du big data sur la croissance donc, des entreprises ou qui fait le big data pour faire donc, évoluer donc, le chiffre d'affaires des entreprises. Donc, les Ramlino, donc, ce sont des consultants de recherche, ce sont des chercheurs plutôt et des consultants dans le domaine du big data et de la science de données. Donc, Raba Esmo No Free Hunch. اللي تلقى فيه بلوتو دي توتوريال اللي دونك يعلموك كيفاش دونك تستعمل لي زوتي هذوما اوتور دو لا سيونس دو دوني دو لا بيك داتا. وتلقى فيه زيد دونك دي بروجي اي دي كومبيتيسيون اي دي تشالنج اوسي دونك اوتور دو لا بيك داتا اللي نجمو الناس يشاركوا فيهم. بعد فما inside big data اللي هو بلوتو دونك عامل فوكس اي سو كونسنتر اكثر على الماشين ليرنينغ والداتا ساينس. دونك يحكي اكثر على الكوتي بيزنس, يحكي على الماشين ليرنينغ كيفاش نستعملوها دون لو موند دي زونتربريز, ويحكي على الديب ليرنينغ والانتيليجنس ارتيفيسيال. اللي يجي بعده دونك عندك سيمبلي ستاتستكس اللي هو بلوتو اورينتي دونك ستاتستيك, دونك يحكي كيفاش نستعملوا لا بيك داتا دونك اللي موجوده عندنا في لي زونتربريز pour faire des statistiques ou باش نخرجوا منها دونك دي داشبورد et des chiffres et des indicateurs اللي نجموا يعاونونا في البريز دو ديسيجن. دونك هذا il est animé par trois professeurs donc de renommée في الدومين هذا. من بعد دونك نلقاو لو 7e c'est data folk اللي هو بلوتو يحكي على استراتيجي اللي نجمو دونك نادوبتيوها في dans les entreprises pour faire de la croissance dans les business donc اكثر orienté business. وبعد عندنا le 8e c'est data science 101 voilà 101. Heveya plutôt donc il est animé par quelqu'un léger menant des éditeurs donc Ryan Swans Rome, اللي هو خدم en tant que consultant pour Microsoft dans le domaine de la data science, ou خدم donc tout ce qui est défense ou pour le gouvernement. Donc il y a un autre volet donc de l'utilisation des data science et de la big data. Donc le neuvième, c'est data economy. Donc il est plutôt orienté nouveautés, news à la big data. Où tu as les trends, les nouveautés, les outils, les tendances, l'économie de la science de données et de la big data. Et il est animé par des experts plutôt que des professeurs. Et le dernier, donc le dixième, c'est le Data Science Report. Il y a beaucoup de rapports et des analyses à la Hajet Saru dans le monde de la science de données et des big data. Donc je partagerai plus tard à la LinkedIn donc le lien. Bush, la Nesna, je me trouve les différentes ressources,
les blogs, les contacts qu'il a fait.
Tout à fait.
À la big data ou خاصةً على la data science. هذا IT News متعنا لليوم. فاصل القصير وبش نرجع نحكيه على البيج داتا شنو هي كيفاش الشركات تنجم تخرج منها اون فالور اجوتي كيفاش نجم تستفيد من هالفينومين هذايا هذا موضوعنا اليوم في ديجي لاب.